Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bună seara, sunt Sebastian Zachman și vă anunț că se întâmplă ceva în capitală. Sunt alegeri. Alături de noi, unul dintre favoriții pentru postul de primar general, viitor președinte al României, Ciprian Ciucu. Bună seara, domnule Ciucu.
Bună seara, dar partea a doua nu cred că este valabilă.
Istoria ne arată că este valabilă. Traian Băsescu și Nicu Șordan, primar general, apoi președinți.
Nu cred că mă interesează, pentru că mi-am planificat altfel că era politica.
Cum?
Cel puțin 6 ani și jumătate de acum înainte la București, și dacă o să mă mai țină forțele, încă 4 ani pentru a transforma acest oraș.
Deci aveți după nevoie de 2 mandate și jumătate.
După, ca să ai un impact semnificativ și ca să aduci și acest oraș în rândul capitalelor europene și orașelor civilizate, da, ai nevoie de un timp mai mult și nu mai trebuie să le promiți oamenilor să le iei fața cu minciuni pe termen scurt.
Care a fost cea mai mare minciună spusă de candidații pentru București în această precampanie?
În această precampanie, nu în trecut.
Și în trecut. Haideți în trecut, că aveați ceva, un răspuns pregătit.
Nu prea am urmărit ce au spus ceilalți candidați. M-am concentrat foarte mult pe ce am eu de spus, deci nu pot să vă zic. Nu, nici n-am avut răbdare să-i ascult, sunt multe fantezii de multe ori. Din trecut au zis că vor rezolva în 4 ani problema termoficării, de exemplu, sau problema riscului seismic. De fapt, aceasta a fost cea mai mare minciună.
Nicu Șordan a spus-o.
Nu, cred că au zis-o cu toții.
Și Gabriela Firea, dar în ultimii 5 ani a spus-o Nicu Șordan.
Da, probabil.
Sigur.
Știți mai bine decât mine.
Și de ce n-a rezolvat-o?
Este o problemă foarte, foarte complexă.
Asta e cea mai mare problemă a Bucureștiului?
Cea mai mare problemă a Bucureștiului. Mi-e greu ca să fac o ierarhie, pentru că cu toate sunt foarte mari, dar aceasta este o problemă, pentru că în caz de risc seismic, pe fondul construit pe care noi îl avem, din interbelic, o bună parte din el, orașul va suferi.
Și ce puteți să faceți într-un mandat de 2 ani și jumătate, 3?
Să pleglezi sistemul, să înceapă să ai niște politici care să ducă la consolidare într-un orizont de timp de aproximativ. Deci vorbim despre sute de creditul seismic, da?
Da.
Deci vorbim realist, nu mai vorbim vorbe. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că trebuie să găsești acele mijloace prin care să aduci inclusiv mediul privat, pentru că nu sunt bani la primărie, nu sunt bani la guvern suficient ca să consolidezi tot ce ai de consolidat. Este vorba despre o politică care presupune și modificări legislative. În primul rând, astăzi nu poți să consolidezi o clădire dacă un proprietar de apartament nu-ți dă voie să intri în casă sau să elibereze apartamentul și să poți consolida. Unul la mână, doi la mână. Sunt clădiri care poate nu mai pot fi salvate sau este mult mai ieftin să le demolezi, că nu sunt în patrimoniu cultural și istoric, și o demolezi și construiești alta și ești la jumătate de preț.
Și ulterior, ce faci? Le dai oamenilor drept de proprietate? Pentru că este această dispută legată de blocul din Rahova.
Exact, da. Translatezi dreptul de proprietate.
Dar dacă ajungeți primar, pe cazul acesta Rahova, ce faceți? Le dați oamenilor drept de proprietate sau nu? Pentru că premierul României spune că odată dărâmat blocul, se dărâmă, între ghilimele, metaforic vorbind, și dreptul de proprietate.
Revenim puțin, aș vrea că cumva să-mi duc ideea la cap.
Vă rog.
În primul rând trebuie să crești valoarea clădirilor prin proiecte de regenerare urbană din acele arii, pentru că oamenii nu vin ca să pună bani în consolidare și reabilitare dacă e o zonă care este moartă sau care îi arată foarte, foarte rău. Ce poate primăria să facă? Da, să vină cu aceste politici să insiste pe lângă Parlament, pe lângă Guvern, să se modifice legea odată. Doi, după care să vadă ce bani publici sunt, să prioritizeze spitalele, să prioritizeze instituțiile publice și mediul privat să înceapă să aibă o politică să ajute prin diferite împrumuturi sau prin diferite alte soluții, dar trebuie undeva să apucăm taurul de coarne. Dacă mă puneți acum să vă creionez o astfel de politică, nu pot. Pot să descriu foarte bine problema, dar pot să zic că am conștientizat problema, dar voi putea să vin cu o astfel de politică coerentă după ce o să am o echipă, voi fi în primărie. Pentru că vă spun minciună, problema este atât de gravă, de grea, încât statul, primăria, a construit în ultimii 20 de ani 3 clădiri. Deci cine vine și vă spune că va rezolva problema riscului seismic în 2 ani și jumătate sau în 6 ani, vă minte.
Așa, în sectorul 6 ați consolidat vreo clădire?
În sectorul 6 am construit clădiri noi, școli, noi grădinițe, noi creșe, noi de la zero. Noi suntem un sector care... În sectorul 6 avem în special blocuri comuniste, nu avem
blocuri interbelice.
Nu avem blocuri interbelice, decât sunt, dar sunt puține. Nu a fost cazul. Dar am o reabilitate energetică.
Mă întorc la problema Rahova, sper că nu încercați să evitați un răspuns.
Nu.
Deci, dărmați blocul din Rahova și ce fac acei oameni? Primesc drept de proprietate sau nu?
Acei oameni trebuie să fie despăgubiți de către cel care a greșit.
Cine, da, a greșit, nu se știe.
Păi o să avem o anchetă.
Care durează
ani. Dacă a greșit Distrigazul, da, statul vine și le dă drept de proprietate, după care se îndreaptă împotriva celui care a greșit, bine, vieții oamenilor nu le poți aduce înapoi. Dar și își recuperează banii. Pentru că, din punctul meu de vedere, Distrigazul a greșit, nu știu. Hai să vedem.
Dar credeți că Distrigaz a greșit?
Nu știu, pentru că este vorba despre o anchetă în curs. Da. Dar hai să vedem care sunt procedurile de acreditare a firmelor care lucrează pentru Distrigaz. Hai să audităm cum se dau acele licențe sau ce-or fi ele de oprezi în numele Distrigaz. Hai să vedem cum este reglementat Distrigazul și dacă da, statul a greșit, statul trebuie să plătească.
Bun, dar la finalul zilei acei oameni au nevoie de un răspuns din partea viitorului primar general, poate.
Oamenii
ce fac
aceia,
cu dreptul de proprietate și au pierdut casa și sunt pe drum.
Da, oamenii aceia trebuie, dacă, pentru că este vina statului, va trebui ca statul să le asigure să te protejeze. Nu este vina ta că ți-a explodat apartamentul, sau dacă este vina privatului sau s-ar fi umblat acolo și să vedem să vedem cine a fost efectiv de vină, dar dacă statul a greșit, statul trebuie ca să rezolve această problemă.
Și până vom avea un verdict definitiv, o sentință definitivă, ce faceți ca primar general cu acei oameni?
În primul rând, ca să vezi caz cu caz, să vezi ce, unde îi poți ajuta, prin ce, care este situația fiecăruia dintre ei. Sunt anchete sociale care deja s-au făcut probabil și prin interacțiunea cu ei, directă sau prin echipa mea, o să găsim soluții.
S-a întâmplat ca în ultimii 5 ani să nu aveți apă caldă?
Da, evident.
De câte ori? De multe ori?
E și anul acesta de câteva ori. Vine mai greu, mă scol mai devreme, o las să curgă vreo, nu știu, 20 de minute, vine, fac un duș repede și plec.
Cine-i vinovat?
Nu-mi plac răspunsurile astea cu vină colectivă, dar ca să nu se fie ajuns aici, ar fi trebuit ca toți primarii Bucureștiului după 1989 să fi planificat și reparat undeva la 1-3-5% pe an din rețea, pentru că așa a fost concepută și așa a fost gândită. Pentru că ea a fost oricum făcută progresiv. Ea avea o durată de viață de 25-30 de ani cu tehnologia de atunci, când a fost proiectată în anii 60-70-80, da? Și a depășit data de viață, deci trebuia ca în fiecare an să fi reparat undeva la 3%, să zic, pe an. Dacă reparate 3% pe an, până acum ar fi fost înlocuită. Dar au preferat să facă cel mai lung cărnat din lume, să facă fel și fel de festivaluri, inclusiv prin țară. Gabriela Firea a plătit din banii PMB festivaluri de folclor prin țară. Da?
Trebuie să se mai și bine dispună lumea.
Da. Deci... În ultimul timp s-a investit mai mult, sunt 1000 de kilometri de rețea primară, asta înseamnă magistrale, 30% deja s-a înlocuit, mai e nevoie de încă 70%, s-au pierdut și bani, 280 de milioane de euro puși deoparte de guvernul Cioloș s-au dus pe apa Sâmbetei.
De guvernul Cioloș?
De guvernul Cioloș, acum din 2016, de acum 10 ani. Da? Și mai avem 3000 de kilometri de rețea secundară. Trebuie să continuăm cu aceste proiecte, pentru că numai așa o să avem agent termic în țevi.
Veți oferi ca primar general aceeași subvenție pentru cetățeni sau veți mări prețul?
Cine vă răspunde astfel de întrebare este neserios. E ca întrebarea aia cu TVA-ul.
Creșteți TVA?
Exact. Nu, hai să facem niște analize înainte. Și hai să vedem care... Un serviciu public, ca să poată să fie sustenabil, are nevoie de două lucruri în special. Să fie suportabil bugetar de către primărie, de cel care livrează, și doi, să fie suportabil pentru populație. Și evident, va trebui să găsim un echilibru.
Dar nu vi se pare o subvenție prea mare pe care o acordă primăria?
Este mare. Este mare subvenția, asta poate să fie suportabilă și pentru populație.
Și în acest moment populația credeți că ar putea suporta ceva mai mult?
De aceea am zis că dacă vă răspund acum intru în capcana cu TVA-ul și nu vreau să intru, aceste decizii vor fi luate la momentul potrivit în baza unor analize economice serioase.
Traficul. Aveți o soluție?
Soluțiile sunt cunoscute pentru cei care au studiat problema. S-au aplicat în diferite orașe mari, orașe europene și vorbim mai puțin de trafic și mai mult de mobilitate. Pentru că miza unei astfel de politici urbane, ca în multe politici urbane, este schimbarea comportamentului populației, în cazul de față, de pe auto individual, pe transport în comun, care trebuie să fie, în primul rând, predictibil, să vină la timp, să fie bine conectat, să fie curat, să fie sigur și să ajungi din punctul A în punctul C, trecând prin punctul B, într-un timp de aproximativ 25 de minute. Și vă garantez că dacă oamenii vor vedea că fac cu mașina o oră și jumătate ca să ajungă din, nu știu, din zona de nord în centru într-o oră sau o oră și jumătate, or să preferă să vină în 25-20 de minute cu transportul în comun. Și care să fie curat, care să fie frumos, care să fie...
Curat și frumos se poate rezolva. Cumpărați autobuze noi, curate, frumoase, așa. Ne facem selfie-uri.
Bandă dedicată.
Exact. Dar cum ajunge? Zboară peste celelalte mașini din mașini?
Bandă dedicată. Unde cu capacitate de transport.
Unde se poate? Pe marile bulevarde, dar pe străduțe ce bandă dedicată?
Păi STB-ul circulă doar pe marile bulevarde. Pe străduțe mai mici sunt tramvaie, dar nu. STB-ul merge pe marile bulevarde.
Bun, și aici puneți pe marile bulevarde bandă dedicată transportului public în comun.
Acolo unde indicatorii de trafic vor cere acest lucru, cu siguranță.
Ați spus la începutul emisiunii că nu vă interesează funcția de președinte al României, dar dacă veți performa două mandate și jumătate, automat vă transformați într-un rival pentru actualul președinte Nicu Șordan.
Președinții vin și pleacă, unii au impact mai mare sau mai mic, dar primarii lasă lucruri concrete în urma lor.
Nu spuneți că alegeți funcția de primar în detrimentul celei de președinte.
Oricând.
Oricând. Nu e o dovadă de populism asta?
Hai să vedem. Timpul ne va demonstra, înregistrarea rămâne.
Bun, înregistrarea aceasta rămâne și spuneți dumneavoastră că nu sunteți interesat de funcția de președinte al României.
Domnul Zacman, nu mă pot închide la nivel personal 4-5 ani într-o clădire cu găzi de corp. Eu sunt un om care îmi place să... Oricum o să mă limiteze foarte mult la această funcție de primar al Bucureștiului. Dar eu în continuare stau la mine în cartier, ies pe stradă, vorbesc cu vecinii și mă duc să joc basket în parc.
Unde ați crescut?
În drumul Taber, unde locuiesc.
Acolo a stat toată viața?
Toată viața. Nu. Ai mei s-au mutat când aveam 3 ani din Pitești în București. După care am stat în sectorul 1 pe 1 mai până în clasa a doua. Din clasa a doua, din 1986, am învățat în drumul Taber la școala 197 și acolo am locuit, în zona aceea, la drumul Taber 34. Când am plecat de acasă și mi-am luat prima garsonieră, m-am mutat tot în drumul Taberei pe strada Bozieni, zona Bila, era cunoscută, acum nu mai e Bila acolo, e fosta Tricodava. După care acum stau în buclă în drumul Taberei, împreună cu familia, într-un bloc comunist. Toată viața am stat într-un motabere.
O să vă spun acum de ce o să pierdeți și dumneavoastră o să-mi explicați ulterior de ce o să câștigați.
Așa.
Pe scurt, veți pierde pentru că dreapta nu învață nimic din lecția istoriei. Și dumneavoastră și Cătălin Drulă și Ana Ciceală și Vlad Gheorghe toți sunteți în același bazin electoral, vă rupeți voturile unui altuia și o să iasă candidatul PSD sau candidatul AUR.
Voi câștiga pentru că cetățenii sunt mai inteligenți decât noi, decât politicienii.
Dar asta nu contrazice ce am spus eu.
Ba da. Direct chiar.
Nu. Cum se poate ca un candidat de dreapta, având doi concurenți, unul de stânga, altul suveranist și alți trei în spate, pe același culoare electoral, să ajungă primul la linia de sosire?
Oamenii se vor uita la cine are mai multe șanse dintre noi, cel care inspiră cel mai mult și își vor da votul în mod util, așa cum s-a dat și pentru domnul Nicu Șordan.
Deci vreți un vot util de la bucureșteni?
În această situație în care suntem mai mulți pe zona acestea dreaptă, o să se numim dreapta civică, nu dreapta, că mai e o dreaptă pe zona aceasta, da, pentru că, evident, m-ar onora să fie un vot direct și nu un vot util. Dar trebuie să fiu realist, suntem mai mulți competitori pe partea aceasta și atunci cred că un vot util ar ajuta să câștig.
Ați încercat să negociați cu Cătălin Drulă sau cu Ana Cinceală să se retragă din cursă?
Nu.
De ce nu?
Păi mi se pare prematură, nu știu. Nu, n-am. E și jenă să le spun, nu știu cum să le spun. Nu-mi place să mă duc la cineva și să zic, hai, retrage-te în favoarea mea.
Dar vă așteptați să facă vreunul din ei acest pas?
Nu m-am gândit la asta, nu mă aștept.
Ați rupt prietenia cu Cătălin Drulă din cauza politicii?
Asta o să va vedea după campanie.
Dacă veți ieși
mă deranjează ce spune. Mă deranjează că știe că nu e adevărat. Știe care e adevărul.
Ce spune? Ce vă deranjează în sensul ăsta?
Și mă deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, el știind adevărul, eu am oprit campania negativă împotriva lui. Nu o face asumat, adică nu spune el asumat, dar se spun fel și fel de lucruri care nu sunt adevărate, nu vreau ca să le îngroșez aici, la radio.
Și
mă deranjează, dar în fine, sper ca împreună să trecem peste această campanie și să ne putem privi unul pe celălalt în ochi.
De cât timp sunteți prieten cu Cătălin?
Prieteni este mult, pus că nu am făcut vacanțe împreună, nu avem...
Nu, dar vă cunoașteți dinaintea politicii.
Da, dar ne cunoaștem dinaintea politicii, din momentul în care era mișcarea chiar Unit Salvăm.
Unit Salvăm București.
Da.
Precursoarea USR-ului de astăzi.
Da.
Dumneavoastră, de ce n-ați ajuns în USR? Aveți profil de useriști, de altfel... Chiar și unii rivali din partid.
Nu mai țineți minte?
Asta vă reproșează useristul, așa vă spun uneori.
Da, da, da. Nu iau ca pe o jignire. Nu mai țineți minte? Nu mai țineți minte. Am încercat o construcție politică cu doamna Macovei în 2016.
M10, da?
N-am fost membru, am fost susținut independent și am încercat o construcție împreună cu Nicu Șordan. Dânsul a refuzat atunci, pentru că a zis că nu vreau ca să vin cu bagajul politic al doamnei Macovei și n-am mai putut să candidez, pentru că M10 n-a mai avut alt candidați la poziție de primar de sector, n-a avut consilier local sau consilier general și am rămas singur și atunci am acceptat invitația
lui Cătălin Predoiu.
Exact, ca să mă reîntorc,
ca să mă
reîntorc în Partidul Național Liberal, al cărui membru am fost în studenție.
În studenție?
Da.
Ce v-a făcut să mergeți către PNL? Asta când se întâmpla în 90 și...
97-98.
PNL era un partid la guvernare atunci.
Era cel mai mișto partid.
Era cel mai mișto partid?
Cel mai fain partid. Partid istoric cu seniorii liberali, cu oameni cu o cultură foarte vastă și cu o disciplină mai... mai mică în raport cu cultura. Adică era partidul fain în care să fii atunci. Și da, m-am reîntors în Partidul Național Liberal. Eu am fost membru al unui singur partid, al Partidului Național Liberal, și intenție și după aceea.
Vă deranjează mai mult acuzațiile lui Cătălin Drulă sau atacurile lui Daniel Băluță?
Evident că mă deranjează ce spune Cătălin Drulă când este negativ, pentru că el știe care este adevărul. Asta mă deranjează, da. Ce spune Daniel Băluță? Și cu Daniel Băluță am avut o relație absolut decentă. Și încă o dată, mai este viață și după această campanie.
Tocmai vă acuză un oameni că sunteți prea apropiat de PSD. Că guvernați acum cu PSD la sectorul 6, că l-ați susținut pe Crin Antonescu în campania pentru prezidențiale, etc.
Astea sunt marile acuzații? E bine, sunt foarte ok. Deci nu am scandal de corupție, ceea ce este foarte bine. Nu sunt incompetent, ceea ce este foarte bine pentru mine, că nu mă acuză de incompetență, mă acuză de niște evidențe. Da? Când faci politică partidnică, ai două opțiuni. Te dai afară din partid sau mergi cu partidul tău. Și când s-a votat în birou, inclusiv cu domnul Bolojan, eu am fost atunci și a zis că s-a decis să-l susținem pe Crin Antonescu, ce era să fac? Să mă dau afară din partid sau să-l susținem pe Crin Antonescu? N-am fost cel mai mare susținător, dar am fost acolo. În momentul în care s-a decis să facem alianță cu USR și am câștigat primăria statului 6 și am fost singurul primar care a avut doi viceprimari cu atribuții useriști și am făcut lucruri faine împreună, n-a fost nicio problemă. Când tot partidul a decis ca să facă alianța cu PSD în 2024, de asemenea, domnul Zacman, poți să faci politică independentă, dar aceștia sunt rari și Nicu Șordan este unul dintre ei, care a fost foarte abil să facă politică independentă. Dar poți să faci și politică partinică. Important este că ești tu cu conștiința ta. Da, când iei decizii. Și acum știu că sunt judecat după partid și nu după... E foarte rar să fii judecat prin asociere, adică ești vinovat prin asociere.
Partidul vă trage în jos în acest moment.
Păi, este o evidență faptul că în București am o cotă de încredere peste partid, de aceea m-a și rugat domnul Bolșan să candidez. Și atunci ceilalți zic, ok, tu nu ești bun pentru că prin asociere nu ești bun, că ești într-o formație politică. Ce să fac? Să schimb partidele ca pe șosete, ca alții? Am încercat acolo unde sunt eu să schimb o organizație. Organizația pe anumit sectorul 6 este absolut curată, independentă, fără ticăloși în politică în sectorul 6. Și se poate, pentru că de foarte multe ori să știți că organizația se dă după lider.
Fără ticăloși în politică sună bine, un fel de fără corupție în funcții publice.
Eu sunt mândru de organizația mea, PNL Sector 6, și sunt prin vicepreședinte al partidului meu. N-am cum să nu-mi asum partidul, și cu bune și cu rele. Dar nu mă împăunez nici cu realizările brătienilor care au făcut România mare și nu mi-asum nici toate greșelile mai recente ale colegilor mei, care au făcut greșeli și au fost foarte bine expuse de către presă, dar se pare că eu trebuie acum să răspund în special pentru greșelile lor. Și pică în secundar, dacă eu am fost un primar bun, dacă am avut sau n-am avut scandaluri de corupție și n-am avut, slavă Domnului, și nici n-o să am, păi nu mă interesează pe nimeni. Nu, au pus, e o pagină, spune nu corupților, unui membru PSD, și au pus acolo o poză cu mine și cu Daniel Băluță și a zis PNL, PSD, care au distrus bugetul țării. Păi nu, eu eram în poziția în care spuneam în partid să avem mare grijă la cheltuieli. Dar lor le este foarte facil să facă astfel de campanii și știu că nu este adevărat. Dar într-o zi o să vă trebuiască să mă privească în ochi. Dacă or să poată să facă acest lucru.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Ne-am întors alături de noi Ciprian Ciucu, candidatul PNL la primăria Capitalei. Domnule Ciucu, când s-a rupt relația dumneavoastră cu Nicu Șordan sau n-a existat niciodată?
N-am reușit să construim o relație. Eu am susținut mandatul de primar general cât am fost președinte la PNL București. Factual poate fi demonstrat. Toate proiectele i-au trecut. Toate. Da? După ce n-am mai fost președinte, n-am mai putut să controlez votul Consiliului Local și n-am putut să mă impun în fața Consiliilor ca să-i susțină mai departe mandatul.
De ce ați plecat de la șefia PNL București?
Am mai spus de câteva ori, dar nu s-au auzit suficient de clar.
Mai spuneți o dată.
Pentru că domnul președinte de atunci, Nicolae Ciucă, mi-a cerut acest lucru.
De ce v-a cerut acest lucru?
Se părea că nu eram compatibil cu următoarea mișcare politică care urma să se întâmple în București. Un candidat comun.
Cătălin Cărstoiu la acel moment.
Da, și poate se vorbea de doamna Firea și nu eram în acel plan. Cred că ei se cerea și dânsului de către alții.
Alții cine?
Niște prieteni de mei.
Prieteni între ghilimele de dumneavoastră?
Da.
Din interiorul partidului sau din...
Există această posibilitate și probabilitate.
Vă așteptați ca în această campanie să fiți trădat de unii lideri PNL București?
Nu știu, nu răspund.
Deci vă așteptați, ca să traduc în limbaj civil.
E cât se poate de civil. Nu știu, nu am date și nu pot să răspund dacă nu am date.
Dar la blaturi între partide, între competitori, vă așteptați?
Ni s-a cerut un blat, dar l-am refuzat.
Vi s-a cerut un blat?
Nu mie, lui Ilie Bolojan.
Povestiți-ne. Nu puteți să aruncați așa
și
o știre.
Și unii și alții, și PSD și USR, doreau să candideze oricine la PNL, dar nu Ciucu. Și domnul Bolojan, cu verticalitatea pe care eu cunoaștem cu toții, a zis asta ne-a adus aici.
Ce?
Jocul la masa verde și faptul că nu intrăm în competiție cu ce avem mai bun. Și a refuzat. Și pe domnul Fritz și pe domnul Grindeanu, nu știu foarte sigur. Că domnul Fritz m-a acuzat de blat. Pe mine.
Cu PSD.
Cu PSD. Păi cum faci blat dacă mergi în alianță electorală cu ei? Unde e blatul? Că mergi cu ei în alianță electorală, este asumat. Ăsta e blat? Nu, blat este ce a propus domnia sa. Să nu candideze Ciucu.
Ca să ieși centrulă.
Exact. Ăla e blat. Da? Eu așa îl înțeleg în limba română. Nu știu, poate înțelege altfel domnul Fritz.
Sper că nu e o acuzație la originea germană.
Doamne, ferește. Nu am nicio legătură. În special, nemții mie sunt tare simpatici.
Și Klaus Iohannis, vei simpatic?
Domnul Iohannis, da, e fost președintele României, nu o să-l caracterizez acum. Dar germanii, nemții ca popor, mi-e simpatici. Atât cultura germană, și cât modul lor de a fi.
Ne întoarcem la actualul președinte. Bine.
Deci pentru domnul Fritz, dacă ar fi să ne uit la originea lui, nu pot decât să-l simpatizez.
De astăzi e cetățean român și domnul Fritz.
Foarte bine, cred că merită acest lucru. Și nu am aprecieri rasiste. Bine, sunt popoare care îmi displac și mie, mai ales cele foarte agresive. Dar nu pot să judec o persoană după apartenența etnică sau națională.
Cum credeți dumneavoastră că o să câștigați împotriva favoritului președintelui Nicușor Dan?
Păi stați puțin că păi știu că am mai puțin bani și mai puțină forță decât domnul Băluță, dar totuși cred că o să câștig oamenii să facă diferența.
Între dumneavoastră și domnul Băluță sau între dumneavoastră și domnul Drulă?
A, favoritul.
Favoritul președintelui? Stați puțin, că nu înțeleg exact ce vreți să spuneți. Credeți că favoritul președintelui Nicușor Dan e Cătălin Drulă sau Daniel Băluță?
Nu am de unde să știu, nu am vorbit cu domnul președinte.
Bun, dar din ce intuiți, așa ca flair politic, și-ar dori președintele
domnul
să câștige Băluță sau Drulă?
Domnul atât de mult de domnul președinte Nicușor Dan în această campanie, de mi s-a luat, să vă zic sincer. A fost atât de prezent în campania aceasta, nu ne putem face auziți unii pe alții.
N-are cum,
de prezența domnului Nicușor Dan.
A fost primarul general 5 ani și iată l-a binecuvântat pe Cătălin Drulă.
Foarte bine, eu vreau ca să fiu ales pentru ceea ce propun eu, pentru relația mea directă cu bucureștenii, cu cetățenii orașului meu, nu că m-a recomandat altcineva. Da? Pot să ies mult mai des, mi-e mult mai la îndemână, pentru că președintele partidului meu, cel care m-a rugat ca să candidez, domnul Bolojan, oricând poate să iasă cu mine pe stradă, nu-l opește nici Constituția și nici nimic. Dar vreau să, cum să zic, are o foarte bună cotă de încredere Ilie Bolojan în București. Pe măsurile noastre era chiar un pic mai sus decât domnul Dan, adică cu 0,5%. Bine, este marjă de eroare, nu este relevant. Dar mi-este foarte la îndemână să mă duc la emisiuni cu domnul Bolojan. Am fost la una singură, da? Pentru puțin timp și a fost cam despre altceva acea emisiune. Dar vreau să fiu ales pentru ceea ce sunt eu consacrat deja ca administrator în oraș și nu pentru că mă recomandă cineva. Și nu e o chestiune de mândrie, dar e o chestiune de responsabilitate, pentru că, hai să zic că nu performez. Păi ce fac după aia? Dar pe Bolojan, păi el m-a pus. Sau Nicușor Dan m-a pus. Cine dă seama în fața oamenilor? Candidatul sau cel care recomandă? Și atunci prefer această campanie mai decentă, cu o prezență, evident, cu o prezență a premierului sau al cuiva, dar într-o limită mult mai atenuată, în care propria mea personalitate se poate vedea. Poate oamenilor nu le place ce prezint. Da? Poate zic, domne, hai să ne uităm la Ciucu așa cum el. Și dacă nu le place, să nu mă aleagă pentru că nu mă plac pe mine, nu să mă aleagă pentru că mă recomandă cineva. Da? Este până la urmă lupta mea electorală, este până la urmă viziunea mea și este până la urmă responsabilitatea mea. Și vreau ca să rămână așa.
Ce faceți dacă pierdeți?
Continui la sectorul 6, să fac spitalul. Oricum îl facem și chiar dacă mă duc la PMBB, chiar mai repede.
Există această teorie pe care am auzit-o, că unii bucureșteni din sectorul 6 nu v-ar vota pentru primăria generală, tocmai ca să rămâneți la sectorul 6 să vă continuați proiectele.
Este adevărat, apare în sondaje, am o favorabilitate foarte mare, dar o intenție de vot mai scăzută și
când
vă întrebați, da, de ce? Pentru că nu vrem ca să plece la din sectorul 6. Cred că am exagerat aici prea mult cu relația directă. E ca o glumă, da? Adică cu cetățenii există, simt acest atașament pe care l-am deopotrivă eu față de ei și ei față de mine, dar trebuie să înțeleagă ceva. Nu plec. Nu schimb orașul, nu plec buletinul. Nu schimb buletinul, nu schimb orașul. Dar rămân la mine în oraș, echipa mea rămâne pe poziții, proiectele deja sunt planificate, tot ce avem de făcut pentru următorii 3 ani. Mai mult pot ajuta. Da, de asemenea, cu siguranță că o să mă ocup de centrul orașului și de celelalte sectoare și de relația cu ceilalți primari. Dar asta nu înseamnă că plec și că nu mă pot vota și că nu trebuie să mă ajute să punem până la urmă tot orașul la punct, nu doar partea lui de vest.
În cât timp îmi puteți oferi o capitală ca afară?
10 ani.
În 10 ani?
Știu că pare mult.
Foarte mult.
Dar în politică nu este mult, pentru că transformarea trebuie să fie radicală. Pot să am primele rezultate vizibile ca să fiu reales în ceea ce înseamnă ordine, curățenie, o mică dichiseală, spațiile verzi îngrijite și așa mai departe în centru în 2-3 ani, că pentru că vin cu cultura mentenanței pe care o avem în sectorul 6 și a întreținerii, pot să vin cu primele proiecte și cu șantiere în 2, 3, 4 ani și cu rezultate scalate, cum am avut în sectorul 6, dar scalate la nivelul Bucureștiului undeva în 5-6 ani, dar ca să punem lucrurile la punct, e nevoie de cel puțin 10 ani. Transformarea pe care o are, de care are nevoie orașul, nu se poate face peste noapte și cine spune că o va face, cum au spus-o și în trecut, vor minți. Aceste lucruri au nevoie de proceduri de achiziție, au nevoie de puzuri de regenerare urbană, au nevoie de proiectare, au nevoie de lucrări, de alte licitații pentru lucrări, pentru că este vorba despre reconfigurare atunci când vorbești. Hai să zicem, Bucureștiul nu are nevoie de parcări subterane mari în centru, dar are nevoie de parcări subterane mici și multe în centru. Ca să faci astfel de parcare subterană, că de când, din momentul în care decizi, ai luat această decizie și până vine scavatorul să pună cupa în pământ, prima sapă, să zic așa, ai nevoie de proiectare, ai nevoie de studii de fezabilitate, ai nevoie de drepturi de acționat, de avize și așa mai departe. Deci, din experiența pe care o am deja, că am făcut drumuri de la zero, știu ce înseamnă să faci un drum de la zero. Primul mare bulevard după 1989, bulevardul Valea Largă, drumul Valea Largă, este făcut în sectorul 6 de către echipa mea. A luat 3 ani de zile.
În 3 ani ce puteți livra?
Ordine, curățenie, să nu mai avem acest aspect de oraș abandonat în centru, asta pot livra. Și pe principalele bulevarde.
Ați donat, de fapt nu ați donat, ați alocat bani din bugetul sectorului 6 pentru Catedrala Mântuirii Neamului?
Nu.
De ce?
Nu s-a pus problema.
Nu v-au cerut consilierii locali? Nu v-a cerut patriarhul?
Nu mi-a cerut patriarhul. Avem un buget în funcție de situație pentru lăcașurile de cult din sector. Adică dăm undeva la 2 milioane de lei. Nu e o sumă foarte mare, știu, dar sunt unele care au valoare istorică, altele care au fost deja începute și trebuie cumva să se finalizeze, că se degradează și păcat de ele. Dar avem o procedură cu criterii, transparentă, clară și nu cu arbitrare.
Dar la Dăruiește Viața ați donat?
Nu am donat.
Nu ați donat.
Nu am donat, am donat mai mult înainte, mai degrabă către proiecte civice de media, care e foarte haios, că de multe ori acum ca politician mă critică.
Carmen Uscatu sau Ana Gheorghiu?
Nu mă pun să fac astfel de alegeri. Nu pot să aleg între Carmen Uscatu și Ana Gheorghiu. Nu le cunosc nici personal foarte bine, le admir de la distanță, dar nu pot să fac o alegere.
Dar cum vedeți atacurile la Ana Gheorghiu?
Observ că orice om care este adus în executiv din societatea civilă sau din mediul de afaceri este rapid atacat de către sistem care vrea ca să-i limiteze puterea de acțiune. Asta este ceea ce văd. Și feroce atacat. Și mi se pare nedrept. Pentru că politica nu trebuie să fie... Rolul partidului este de a produce elite. Dar câteodată ele mai eșuează, se osifică, îmbătrânesc, nu mai produc acele elite și elitele se manifestă altfel în societate. Și n-au tot timpul timp ca politicienii clasici să facă politică partinică în fiecare săptămână, zi de zi, la partid. Și e bine să mai împrospăteze administrația publică, că e centrală sau locală, și cu elite, în sensul weberian al cuvântului, adică oameni care au reușit în viața lor și au făcut ceva în viața lor, e bine să ai perspective și din afara politicii. Și așa văd. Văd că acești oameni care sunt veniți din afara sistemului cu adevărat, care au reușit independent, când sunt aduși pentru a face treabă în executiv, sunt feroce atacați.
Mai avem un minut, domnule Ciucu, și v-aș întreba, așa, pe finalul emisiunii, dacă nu credeți cumva că se va rupe coaliția de guvernare după aceste alegeri locale.
Înseamnă că ne-a prostit pe toți domnul Grindeanu. Pentru că noi nu am mers cu un candidat comun cu cei de la USR, dreapta civică, să o numesc așa, tocmai de dragul coaliției și a stabilității guvernării și a stabilității economice a țării.
A fost cerința impusă de domnul Grindeanu, ca toate Absolut. Partidele să aibă candidat propriu.
Absolut. Deci, în acest context, înseamnă că ne-a mințit, ne-a păcălit și noi vom fi picat de fraieri.
Există șanse.
Dar putem evita asta dacă câștigăm primăria capitalei. Să vom fi picată de fraieri.
Există șanse să câștige candidatul suveranist primăria capitalei?
Trebuie să vedem acum că are o creștere accelerată de când s-a lansat și trebuie să urmărim să vedem dacă are și un plafon pe care îl va atinge.
Sau îl va depăși.
Sau îl va depăși și atunci trebuie poate să avem o altă discuție. Dar totul se întâmplă foarte, foarte rapid. În timp ce vorbim, mai sunt 3 săptămâni. Acum e o distanță destul de semnificativă între mine, între Daniel Băluță și mine, cu ceilalți competitori.
Deci v-ați detașat dumneavoastră și Daniel Băluță.
Din cercetările serioase așa reiese.
Mulțumesc, domnule Ciucu, și vă mai aștept aici la Europa FM.
Mulțumesc pentru invitație.
Atât pentru astăzi. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.